Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 февраль җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөнья җәмәгатьчелеге сербларның Белградтагы илчелекләргә һөҗүмен хөкем итә. БДБ җитәкчеләре Мәскәүдә саммитка җыелды. Ватанны саклаучылар көнен Русия кайгылы соннар белән каршылый. Башкортстанда Шона Шуганда кар ишелүдән бер бала һәлак булды. Кырымда яшәүче татарлар Кырым татарларына мәчет төзелешендә ярдәмгә кушыла. Узган төндә Белградта Кушма Штатларның һәм башка илләрнең илчелекләренә булган һөҗүмнәр Сербия хөкүмәтен авыр хәлгә куйды. Серб рәсмиләре халыкны Косово бәйсезлегенә каршылык белдерергә өндәп урамга чыгарды. Тик менә ярсыган яшьләрнең шәһәрдә тәртипсезлекләр кылуын туктата алмады. Сербиядәге хәлләрне Али Гилми күзәтеп бара.
Җил чәшкәннәр давыл урашак дигән мәкаль бар. Серб рәсмиләре ачык хисләренә бирелеп, тиешле иминлек чаралары күрмичә, халыкны урамга чыгарып, хата эшләде булса кирәк. Узган төндә дөнья телекомпанияләре Белград урамнарыннан тамаша күрсәтте. Салмыш хәлдә ярсыган яшьләр американ һәм башка илләрнең илчелекләренә ут төртте, тәрәзәләр ватты, кибетләр талады. Американ илчелеге бинасында соңынан бер мәйет табылган, аның кем икәне әлегә ачыкланмаган. Американ рәсмиләре илчелек хезмәткәрләре барысы да исән ди. Ул һөҗүмчеләрнең берсе булырга мөмкин диләр. Урам чуалышларында яраланган 150 ләп кеше хастаханәгә китерелгән, шул исәптән 30га якын полиция хезмәткәре һәм журналистлар. Серб рәсмиләре хәзер үкенеч белдерә. Белградта булган хәлләр бик үкенечле, ләкин бу митингта катнашкан йөзләгән мең кеше түгел, ә бер төркем экстремистлар эше, диде тышкы эшләр министры Вук Еремич. Шушы тәртипсезлекләр аркасында йөзләгән мең кеше катнашкан каршылык чарасы күләгәдә калды. Кошма Штатлар дәүләт секретары Николас Бернс, Сербия премьер-министры Войцлав Каштуницага шалтыратып, мондый хәлләрне башка булдырмаска чакырды.
The government of Serbia has a responsibility under international law.
Сербия хөкүмәте халыкара канун нигезендә дипломатик корылмаларына шул исәптән илчелекләрне сакларга тиеш, диде Кошма Штатларның Берләшкән Милләтләрдәге илчесе Залмай Халилзат. БМОның иминлек шурасы да бу һөҗүмнәргә тәнкыйть белдерде, дипломатик миссияләрнең кагылгысызлык принцибын бозу дип атады. Европа берлеге илчелекләрне саклау өчен Сербияне кулыннан килгәнен эшләргә чакырды. Серб рәсмиләре тиешле чаралар күрмәсә, бу көч куллануларны төбәкнең башка урыннарына, беренче чиратта Косовага таралырга мөмкин дигән борчулар бар. Серб хөкүмәтенең тиешле чаралар күрмәве сораулар уятты. Сербияның эчке эшләр министрлыгы американ илчелегеннән берничә 100 метр ераклыкта гына урнашкан, ләкин полициягә анда килеп җитү өчен ярты сәгатьтән артык вакыт кирәк булды. Ярсыган яшьләр бинага ут төртеп өлгергән иде инде. Серб рәсмиләре үзләренең өлгермәвен протез белдерүчеләрнең артык күп булу белән аңлатты. Әмма серб хөкүмәте булдыра алмаганмы, әллә теләмәгәнме дигән сорау барыбер ачык калды.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге җитәкчеләре бүген Мәскәүдә гайрирәсми очрашуга җыелды. Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетия мәсьәләсе бу җыенда кайнар бәхәсләргә сәбәп булыр дип фаразланган иде. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге җитәкчеләре бүген гайрирәсми саммит өчен Мәскәүгә килде. Русияның берлеккә хакимлек итәргә тырышуына кайсы бер агъза илләр ризасызлык белдерә башлады. Шуңа да соңгы вакытта мондый җыеннар бик сирәк була. Энергия хезмәттәшлеге һәм иммиграция мәсьәләсе җыенның игътибар үзәгендә булачак темалардан берничәсе. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев Русияның соңгы вакытта арткан милләтара нефрәт җинаятләре турында күбрәк чаралар күрергә чакырасы иде. Кыргызстан парламентында бүген Русияны бу ел үтерелгән кыргыз иммигрантлары мәсьәләсендә хукуки чаралар күрергә чакырган белдерүе игълан ителде. Президентлык мөддәте бетүгә санаулы көннәр калганда Владимир Путин берлектәге кайсы бер ил башлыклары белән аерым сөйләшәчәк. Русияле сәясәт белгеше Алексей Мухин бу җыен шул ук вакытта берлек илләре вәкилләре өчен киләсе президент сайлавында Путин варислегенә намзәт Дмитрий Медведев белән якыннан танышу өчен бер фурсат булачак диде.
Неофициальный саммит лидеров стран СНГ запланирован как торжественный.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре җитәкчеләренең гайри-рәсми җыены тантана рәвешендә генә планланган. Владимир Путин үзеннән соң президентлыкка намзәт Дмитрий Медведевны таныштырып, үзе БДБ илләре җитәкчеләре белән рәсми буларак саубуллашачак.
Как своего преемника и официально попрощается со своими партнерами по странам СНГ.
Ләкин Косовоның башына Сербиядан бәйсезлек игълан итүе Грузияның аерылыкчы Көньяк Осетия һәм Абхазия төбәкләре мәсьәләсендә кызу бәхәсләр куптарыр дип көтелгән иде. Бу ике төбәкнең бәйсез булуын Мәскәү яклый. Мухин.
Это несколько изменило формат саммита и привнесло в него дополнительный элемент.
Абхазия һәм Көньяк Осетия киләчәге мәсьәләсенең бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең көн тәртибенә кертелә башлавы җыенның тәртибен үзгәртте. Грузияның ишке мәсьәләләрен хәл итәр өчен җыенга килгән Грузия президенты Саакашвилигә уңайсыз сорауларга җавап бирергә туры киләчәк.
Грузинские проблемы будет вынужден отвечать и на неприятные вопросы.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең Косовоның бәйсезлеген тану мәсьәләсенә мөнәсәбәте дә җыенда каралырга тиеш. Косовоның бәйсезлеген тану мәсьәләсе Мәскәү белән Тифлис арасындагы мөнәсәбәтләрне киеренкелеккә сала. Ике ил җитәкчеләре Сынгарада 16 ай дәвам иткән чикләүләрдән соң Грузия белән Русия арасында очышларны яңадан башлату өчен килешендә. Грузия бу килешүдән соң ике арадагы мөнәсәбәтләрнең тагын да яхшырып китүен үмид иткәнен белдергән иде.
Русиядә күпләр большевикларның Кызыл армиясе оешкан көнне, хәзер инде Ватанны саклаучылар көне дип аталучы 23 февральне бу арада зурлап бәйрәм итсә, меңнәрчә ата-ана бу көнне тирән кайгыларын искә төшерә. Ана хокукы дип аталучы оешма бу бәйрәм алдыннан Русия гаскәрләрендә башбашлыклыклар тыныч вакытта һәлак булучылар турында еллык хисабын игълан итте. Ана хокукы оешмасы 23 февральне Русия армиясендә тыныч вакытта үтерелгәннәрне искә алу кайгы көне дип атады. Мәскәүдән Назифә Кәримова сөйли.
Русия армиясына хәрби хезмәткә алынган солдатлар һәм аларның әниләренең кайгылары белән яши торган солдат аналары оешмасы турында азмы-күпме мәгълүматлар бар. Ә менә 1989 елда рәсми теркәлү алган Европа Шурасы парламент ассоциациясе белән тыгыз элемтәдә эш алып барган Ана хукукы, права матери фонды да бар икән. Ул фондның эшләгән эшләре турында хисапка күз салсаң, улын солдат хезмәтенә озаткан, уллары фаҗигага юлыккан әниләр бу оешма белән якыннан таныш булырга тиеш. 23 февраль Ватанны саклаучылар көне бәйрәме алдыннан Ана хукукы фонды җитәкчеләре 2007 елда Русия армиясендә барган вахшилек, башбаштаклык хакында һәм бу яктан үзләренең эшләгән эшләре турында хисап игълан итәр өчен бәйсез матбугат үзәгендә журналистлар белән очрашты. Фондның рәисе Вероника Марченко һәм Русияның бәйсез психиатрлар ассоциациясе башкарма директоры Любовь Виноградова фондның эшчәнлеге хакында мәгълүмәт биреп, Русия армиясендә сугыш булмаган, хәзерге заманда һәлак булучылар, хәрби хезмәттәгеләрнең үз-үзләренә кул салуга китергән сәбәпләр, армия системасындагы канун проблемалары турында да хәбәр итте. 2007 елда бу фондның эшчәнлеге хакында масса күләм мәгълүмәт чараларында 396 мәкалә басылып чыккан. Журналистлар белән очрашуда алар 2007 елда Русия армиясендә кайсы хәрби округта күпме солдат һәлак булуы турындагы мәгълүмәт белән дә таныштырдылар. Мәсәлән, иң күп һәлак булучылар Идел буе Урал хәрби округында, Onda barlıq hələk buluşlarının 28%-ı, ikinci urunda Məskəv xərbi okruğu, biri də barlıq hələk buluşlarının 27%-ı turu kilə. Veronika Marşinka 2007-ci ildə alar fonduna xərbi xizmətdə ulları hələk bulğan 5000 ona müraciət etdiyin silədi.
İm оказали, да, квалифицированную юридическую бесплатную помощь, помогаем мы всегда бесплатно, более чем 5000 семей погибших военнослужащих. Это огромное, да, число людей. Безусловно, не все эти ребята погибли непосредственно. В 2007 году люди обращаются тогда, когда они находят для этого силы.
Элегрек хәрби хезмәттә дидавщина дип аталган, ягъни узагырак хезмәт итүчеләр яңа алынганнарны мыскыл итүләр булса, хәзер инде бу эш белән өлкән офицерлар да шөгыльләнә, диде Марченко.
Деньги они одинаковые, да, они напечатаны на одинаковой бумажке, поэтому деньги вымогают все и со всех. Да, вот так же издеваются над более слабым, может оказаться кто угодно. Это не вопрос ни веры, ни национальности, ничего. Уже по сути это вопрос системы.
Һәм Марченко донлыклы президент полкы дип аталган хәрби бүлектә яңа алынган солдатны офицерлар җәберләвен, акча таләп итүен һәм соңгы чиктә бер солдатның үлеменә китерүен дә сөйләде. Гомумән диделәр, ана хукукы фонды җитәкчеләре боларның барысында да армиядагы система гаепле. Президент безнең армиядә эшләр җайлана дип белдерсә дә, без аның белән килешмибез, чөнки безгә мөрәҗәгать итүчеләрнең саны кимеми, бары тик арта гына, диделәр алар.
А почему же все эти ребята в армии у нас погибают до сих пор? Я как бы не разделяю здесь мнение господина Фрединского о том, что у нас ситуация в армии улучшается. Ну, просто я ее не вижу, да, этих улучшений в своей практической деятельности. Это число обращений к нам не уменьшается ни в смысле количественном, да, ни в смысле какого-то качественного.
То сейчас мы все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что издеваются еще и представители младшего и среднего командного состава. У нас есть масса таких дел с конкретными примерами.
Армиядә мыскыллау, түбәнсетүләр белән бергә язалап үтерүләрнең ешаюына да игътибарны юнәлтте фонд җитәкчеләре. Мәсәлән, бер солдатны қоймага бәйләп куеп, 3 сәгать буе кыйнаганнар, аның күзе агып чыккан. Һәм ул халак булган. Ләкин мәхкәмә ул солдатның әнисенә ниндидер түләү хакында карар да чыгармаган.
Служил в Свердловской области. Он был, вот тут можно говорить без кавычек, зверски замучен сослуживцами. А дальнейшее известно уже из приговора суда. Они его избили, погрузили в багажник машины, привезли в часть. В районе 11 ночи они его, Шковец, приказал привязать Ярослава к оружейной решетке на расположение роты, и после чего его в несколько часов его истязали. То есть та ситуация, в которой оказалась мама, ее мучают совершеннейшие кошмары, потому что ее сын был распят, вот в буквальном смысле слова это выглядело именно так. Из материалов дела можно прочитать, что у него был вытекший глаз там. Все это происходило на протяжении нескольких часов.
Гомумән алганда, хәрби мәхкәмәләрдә экспертлар шул ук хәрбиләр. Алар карарны үзләренчә чыгара. Без армия канунына үзгәрешләр кертүне дә таләп итәбез, чөнки канун буенча бәйсез экспертларга мәхкәмәләрдә катнашырга рөхсәт ителми, диде Любовь Виноградова. Ана хукукы фонды җитәкчеләре ватанны саклаучылар көне дип игълан ителгән 23 февраль армия хезмәтендә һәлак булучыларны искә алу матәм көне дип саныйбыз, диделәр. Алар ул көнне Мәскәүдә инде 15 ел рәттән бер чиркәүгә барып, ата-аналар катнашында армиядә һәлак булган балаларына дуалар укыйлар икән. Мөселманнар да ул эшләрне башкара, безнең Казандагы вәкилләребез мәчетләрдә укыталар, диде Вероника Марченко. Безгә мөрәҗәгать иткән балалары армиядә һәлак булган гаиләләрнең барысына да ярдәм итәбез. Аларның диненә дә, милләтенә дә аерымлык ясамыйбыз, диделәр алар. Безнең юридик хезмәт бушлай, шулай ук аналарга матди ярдәмдә күрсәтәбез, диде Вероника Марченко. Шулай итеп, 23 февраль ватанны саклаучылар көнен Ана хукукы фонды тыныч тормышта Русия армияларында җәзалап үтерелгән хәрби хезмәттә сугышсыз заманда һәлак булганнарны искә алу кайгы көне дип белдерә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Узган тапшыруубузда 21 февраль көнү Казанда Россия вице-премьеры Дмитрий Медведевнин болуу хакында хабар эткен идик. Расмий хабарларда анын президенттикке намзат экендиги эске алынмады. Бүтүн чараларда ал жогору даражалуу жетекчи болуп гана катнашты деп хабар этиле. Мәсәлән, бүтән Россия спорт форумы кысаларында ул Казанның 19-нчы мәктәбендә танылган хоккейче Сергей Макаров үткәргән хоккей дәресендә булды. Соңыннан исә спорт форумы ишендә катнашты. Анда да Медведевнең Россия президентлыгына намзат булуы турында искә төшерүче булмады. Федераль чиновникның Татарстанга сәфәре Казандагы спорт форумының йомаклау өлешендә Татнефть-арена боз сараенда узган зур тамашада катнашу белән тәмамланды. 10 меңләп кеше катнашкан бу чарада да сайлаулар турында сүз булмады. Медведевнең Казандагы сәфәре турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Тамаша Россия алга дигән шигар астында үтте. Татнефть-аренада җыелган 10 меңгә якын студент һәм мәктәп укучыларын очрашу башланыр алдыннан 1 сәгать чамасы Россия, Россия мин сине яратам дип кычкырырга өйрәттеләр. Татарстан мин сине яратам яки Казан дип әйттерүче булмады. Аның каравы зур кунаклар килгәндә ничек итеп бер тавыштан кычкырырга һәм байракларны болгарга өйрәттеләр. Бу гамәлне алып баручы егет күнегү уенны татарчада, русчада оештырган. Аннан соң башланган концерт программасында бер генә татар сүзе дә булмаган. Президент Шәймиевнең "Без булдырабыз" дигән яраткан сүзен кабатлавын санамаганда. Бу тамаша турында Азатлык радиосына анда чакырылган студентлар сөйләде. Россия вице-премьеры Дмитрий Медведев, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм башка дәрәҗәле кунаклар килгәндә, залдагы яшьләр сәламләү йөзеннән гөр килеп кычкырырга һәм байраклар болгарга шактый өйрәнгән иде инде. Тамашаны 1-нче федераль каналның иң танылган алып баручылары алып барды. Концертта беренче булып Максим исеме астында танылган Казан кызы җырлады. Аны һәм Мәскәүдән килгән популяр кешеләрне дә сәламләп 10 меңлек зал шатланып кычкырды. Бу урында сәламнәрне белдерергә өйрәтелмәгән булса да. Спорт форумына багышланган тамашада Россия эстрадасының иң танылган җырчылары катнашты. Алар махсус шушы чарада катнашыр өчен килгән һәм иң күбе 2 генә җыр башкарган дип сөйләде безгә бу тамашаны караучылар. Сәхнәгә Россия спорт йолдызлары чыгып, Татарстанда, Россиядә спорт һәм физик күнегүләргә яшьләрне җәлеп итү өчен никадәр эш эшләнгәнен сөйләгән, Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда шугалыкларның бик күп төзелгәнен әйткән. Бу тамашаны якын көннәрдә Русияның 1-нче федераль каналы аша күреп булачак икән. Мондый чараларның Татарстанда элегрәк тә үткәрелгәне бар, әмма монсында берничә әйбер игътибарны җәлеп итте. Башка шундый күп халык катнашлыгындагы җырлы биюле тамашаларда авыр рок уйнаучы төркемнәр булмый иде. Гадәттә анда яшьләр яраткан поп йолдызлар гына җырлый. Бу юлы яшьләр арасында билгеле булган ике рок төркем дә гитараларының куәтле тавышы белән бу сарайны сыркытып алды. Аларның берсе Слот дигән альтернатив рок төркеме, мәсәлән, менә мондый рок җырлар башкарып.
Тебе сказать. Я рок войны.
Рәсми чыганаклар Дмитрий Медведевның авыр рок музыканы яратуы турында яза. Мәсәлән, ул әңгәмәләрнең берсендә Deep Purple төркемен яратып тыңлаганын әйткән. Слот төркеме Дмитрий Медведевка охшаганмы, юкмы безгә билгесез. Әмма ахырдан Русияның беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев кеше алдына чыгып, болай әйтеп күңел ачырга, мондый музыканы тыңларга ярамаган заманнарны хәтерлим әле мин дип әйткән. Тамашаны караган яшьләрнең әйтүенә караганда, һәм анда булган журналистлар язганча, концерт барышында сайлаулар турында Намзат Медведев хакында бер сүз дә әйтелмәгән. Бары тик спорт, физик күнегүләр бирә торган энергия, спортчыларның ихтияр көче, Россия спортчыларының бөек җиңүләре турында сөйләнгән. Популяр артистлар һәм танылган спортчылар сәхнәдә чыгыш ясаганнан соң, анда беренче вице-премьер Дмитрий Медведевны чакырганнар. Телевизор экраннарында күренгәнчә, ул анда йөгереп үк диярлек чыккан. Беренче эш булып ул аңа кадәр бу сәхнәдә булган любой төркеме җырчысы Николай Расторгуевны туган көне белән котлаган. Залда туган көн хәбәрен ишеткәч, шатланып кычкырган, байракларын болгаган. Сәхнәгә чыккач, вице-премьер Дмитрий Медведев Казанның үзгәреп баруын әйтеп киткән, элекке заманда булай күңел ачып булмаганын әйткән, яшьләрне заман сынауларына әзер булырга, көчле булырга чакырган. Ә көчне безгә спорт бирә дип әйткән Русияның беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев. Бу хакта Татар информагентлыгы хәбәр итте. Бу язмабыз матбугат хәбәрләре, агентлыклар биргән мәгълүмат һәм вакыйгада катнашкан кешеләр сүзләреннән нигезләнеп язылды. Азатлык радиосы хәбәрчеләре шушы рәсми вакыйгаларда катнашырга рөхсәт бирелгән журналистлар исемлегенә керә алмады.
Дмитрий Медведевнең Казанга булган сәфәре турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Чәршәмбе көнне 21 февральдә бөтен дөньяда халыкара ана теле көне билгеләп үтелде. Татарстанда да әлеге бәйрәмне игътибарсыз калдырмадылар. Бу көн уңайыннан Сәйдәш мәдәният үзәге Азатлык радиосы хәбәрчеләрен һәм 20 татар гимназиясе укучыларын бергә җыйды. Әлеге очрашуның ничек узуы турында Мәликә Басыр сөйли.
Сәйдәш мәдәни үзәгенең җитәкчесе Лима Кустабаева һәм китапхана мөдире Наилә Бикмеева һәм очрашуга килгән укучылар, укытучылар һәм ветеран укытучылар да, хәтта ата-аналар да шундый җылы очрашудан бик канәгать калдылар һәм Азатлык радиосына рәхмәтләрен белдерделәр. Кичәгә килгән 20-нче гимназия укытучысы Мәрйәм Хәмидуллина менә нәрсә диде.
Укучыларыбыз мәктәптә татар телендә сөйләшәләр, һәм инде тәрбияләре дә барысы да безнең татар телендә алып барылар. Һәм инде татар теле буенча минем тагын да әйтәсе килгән фикерләрем менә Казанда татар мәктәпләре күбрәк булсын иде дигән теләк минем. Телне үстерү өстендә күбрәк эшләргә кирәк. Монда инде телевидение, радио безгә ярдәмгә килсә, һәм инде татар телен үстерүгә әһәмият күбрәк бирелсен иде. Алайса менә шундый куркыныч туа безнең татар теле һәм әдәбияты дәресләрен кыскарту дигән сүзләр чыга башлады. Менә моның өстендә көрәшергә кирәк иде.
Ветеран укытучы Фирая ханым Мөбәрәкова радио-телевидениедән алып барган тапшыруларны татар халкының иҗатын чагылдырган матур программалар ясап эшләсеннәр иде дип теләкләрен белдерде.
Мин шуны әйтәсем килә, бүгенге көн татар телен өйрәнүе бик түбәнлектә дип торам мин. Бер дә күңелгә ятырлык нәрсә юк. Татар телен матур белер өчен минемчә телевидениедә, радиода матур тавышлы кешеләр булырга тиеш. Менә безнең яшь вакытыбызда Әминә Сафиуллина, Айрат Арсланов, аларның сөйләгәннәре күңелгә ятып шул кадерле матур булып, менә аларны телевидениядан караган кебек була торган иек безме? Тавышлар куелган булырга тиеш. Балалар өчен матур тапшырулар юк. Яшьләр тукталышлары ниләр? Алар бөтенесе ниндидер чит илдән сценарийлар алынып, шулай итеп кенә алып баралар. Безнең үзебезнең татар балаларының тәртибе белән чыккан бездә андый ниләр юк. Безнең язучыларыбызда, ниләребездә һаман татар теле үстерү турында күп сөйлиләр. Әмма дә аның алга барышы бер дә күренми.
Укучылар Илнар Шәмсиев белән Рима Вилданова шигырьләр сөйләделәр.
Иптәшләр, беребезгә беребез нинди охшаганбыз. Икебез дә сырышынлы, икебез дә шундый күңелле. Син күләсең, миңа карыйсың да, ә мин тиле кочакларга әзер үзеңне. Нинди охшаганбыз, ничек охшаганбыз. Мин бер Мишәр улы, кыргый үскән, ә син күрше Чуваш халкының. Нәк Казан артында бардыр бер авыл, кырлай диләр, җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Үзем монда тумасам да, мин бер аз торган идем, җирне әзмәс тырмалап, шәшкән идем, урган идем.
Ачык микрофон сәхифәсенә татар телен үстерү өчен нишләргә кирәк дигән сорауга укучылар җавабы менә булай булды.
Гел татар телендә сөйләшергә, татар китапларын укырга күбрәк. Татар музейларына барырга, татар гәҗитләренә күбрәк укырга.
Татар телен үстерер өчен белмәгән кешеләргә өйрәтергә кирәк. Русча гына сөйләшкән кешеләргә татарча өйрәтергә кирәк.
Ә минемчә татар телен күбрәк белер өчен ни кирәк? Аралашырга, татарча кешеләр белән күбрәк китаплар укырга, шагырьләр белән эшләшергә.
Очрашуда катнашкан Зирәк Исупов туган телне 1918 елдагы кебек итеп сакларга кирәк диде.
Мин аны ни өчен әйтәм? Менә 18-нче елда Калчак армиясе белән хиҗрәт кылган 84-нче елны кайтты безнең бөек композиторыбыз Рөстәм Яхинның әнисенең сиңлесе Америкада яшәп. Америкада яшәгән һәм монда Казанга кунакка килгәчтен аның минем белән аралашкачтын әйткән бер сүзе хәтеремдә. Эй, зирәк энем, синең белән очрашмаган булсак, бу Казанда мине аңларлык татарча сөйләшүче кеше дә калмаган икән диде. Димәк, 18-нче елда дәрәҗәсендә саклау бурычы безгә йөкләнгән. Һәм инде Азатлык радиосына да. Азатлык радиосының бүгенге көнне тыңларга мөмкинчелек кайда бар икән дип мин аны аптырап сорау бирергә мәҗбүрмен. Чөнки тыңлый алмыйм, тыңларга теләгән вакытта да мин аны тыңлаудан мәхрүм ителгән кеше.
Сәйдәш мәдәни үзәгенең җитәкчесе Лима Кустабаева кичәдә катнашучыларны халыкара туган тел бәйрәме белән котлап, булай диде.
Кадерле балалар, кадерле безнең кунаклар. Бүген чынлап та бик зур бәйрәм. Чөнки Казанда, Татарстанда татар телен өйрәнергә бөтен мөмкинлекләр бар, минемчә. Минемчә, менә күбрәк кирәк телевидениедә, радиода да танылган кешеләрнең гаиләләрен күрсәтергә күбрәк. Анда ничек үзара да сөйләшәләр татарча, балалар да, әти-әниләр дә, бөтен туганнар.
Китапхана мөдире Найла Бикмиева кишәне ачып җибәрүче буларак та һәм кишәне тәмамлап менә нәрсә диде.
Зур рәхмәт, бик кирәкле шушы булды. Шуны әйтәсем килә, саклык татар телен. Ялмагыз, горурланып яшагыз.
Сәйдәш мәдәният үзәгендә Азатлык радиосы хәбәрчеләренең 20-нче татар гимназиясе укучылары белән үткән очрашуы турында Мәликә Басыр сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Шулай ук халыкара ана теле көнендә чираттагы Мин татарча сөйләшәм акциясе дә үз эшен башлап җибәрде. Аңа нәтиҗәләр исә 26 апрель туган тел көнендә ясалачак. Бауман һәм университет урамнары кисешкән урында акция барышында яңа татар музыкасын башкаручылар чыгыш ясаячак. Татар телендә сөйләшүчеләргә төш тамга, лента һәм инглиш кулланыла торган 150 татар сүзе кергән сүзлекләр таратылачак дип көтелә. Быелгы акциянең башка үзенчәлекләре турында үзебез хәрәкәтенең координаторы Резида Сафиуллина сөйли.
Беренче ел Бауман урамында Тукай бәйрәмендә генә бер шундый тамаша булса, үткән елны без аны инде киңәйтеп конкурс рәвешендә үткәрдек. На быел да мәгариф министрлыгы кушылып, бөтен мәктәпләргә мәгариф үзәкләренә хатлар җибәрелде. Мин татарча сөйләшәм акциясе конкурсы игълан ителде. Һәм төрле мәктәпләр, уку оешмалары барысы да катнашырга тиеш дип инде күз алдыбызда тотабыз. Кайсы мәктәп, кайсы коллектив иң оригиналь, иң күңелле формада Мин татарча сөйләшәм акциясен үткәрә икән, шуның матур формасын таба икән, аларны аннары кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнәләр, аларны Казанга чакыртып, Тукай бәйрәмендә Бауман урамында зур бәйрәм тамаша ясаячакбыз. Конкурс 21 февральдан башланып 10 апрельгә хәтле. Төп максат халыкны, бигрәк тә яшьләрне татар телендә сөйләшүгә өндәү. Ләкин инде быел үзенчәлек шул, үткән ел без шул мәктәпләр белән генә эш итсәк, безнең инде иң төп хыялыбыз бу акцияны иң беренче әле уйлап тапканда да шундый ният иде ул. Чәч тарашханәләргә, кибетләргә, төрле көнкүреш хезмәт күрсәтә торган үзәкләргә, ашханәләргә, транспортка татарча сөйләшүне кертү, гамәлгә кертү. Димәк, татар теленең даирәсен киңәйтү. Чөнки яшен батырын түгел без үзебез татар кешеләребез гадәт буенча ничектер бер-беребезгә дә беренче эндәшкәндә урысча эндәшәбез. Шулай итеп татарча сөйләшүне гамәлгә кертсәк, менә бу акциянең төп максаты тормышка ашыр дип уйлый идем мин. Һәм инде иң беренче чиратта менә быелгы акциядә бөтен Казаныбыз гөрләп, рәхәтләнеп, урамда да, эшли торган җирдә дә, өйләребездә дә, гаиләләребездә дә, бигрәк тә быел гаилә елы бит инде, татарча сөйләшсәк иде. Чөнки барыбыз да аңлыйбыз. Бүгенге көндә әле татарча сөйләшүче буын бар икән. Бер 50 елдан соң, бер 100 елдан соң әле зур сорау тора. Татар телендә сөйләшүче кемнәр калыр икән дип. Шуңа күрә үзебез сөйләшмәсәк, телне саклый алмаячакбыз әлбәттә. Мин татарча сөйләшәм акциясе ул бер тамаша бәйрәм генә түгел, Бауман урамына чыгып, ул гомумән бөтен җирдә татарча сөйләшү дигән сүз.
Мин татарча сөйләшәм акциясенең быелгы үзенчәлекләре турында Резида Сафиуллина сөйләде. Татарстанда күп кенә интернет кулланучыларны борчыган бер сорау бар. Ул да булса интернет бәясенең кыйммәт булуы. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов Азатлык радиосы хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә бу бәяләр Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр артык ди. Ә бит телефон бәяләренә килгәндә алар Татарстанда Россия буенча иң арзанлысы ди. Министр интернетка да бәяләр төшәр дип өметләнә. Моның өчен Татарстанга интернетны күпләп сатучы федераль ширкәтләрнең күбрәк килүе кирәк ди. Фәрит Фазылҗанов Татарстанга тагын берничә ширкәт килгәч, монополия кимер, бәяләр тагын да төшәчәк ди. Бу турыда тулырак итеп хәбәрчебез Амил Нур сөйли.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов интернет өчен түләү Татарстанда бик кыйммәт ди. Министр кулланучылар саны шул сәбәпле тиз генә арта алмый ди.
очень высокие тарифы на интернет, высокие тарифы на установку подключения.
Интернет куллану бик кыйммәт тора, шулай ук интернетны кую аңа тоташу да кыйммәт. Интернет тарафлар әйтик Татарстанда 512 кбит/сек тизлектәге лимитсиз тариф Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр диярлек кыйммәтрәк. Санкт-Петербургтан 2,5 чамасы кыйммәт. Идел буендагы башка төбәкләрдән дә 1,4 чамасы кыйммәтрәк. Вазгыят безне канагатьләндермей.
Условно такая ситуация нас не устраивает.
Министр интернет бәяләре җәмгыятьне мәгълүматлаштыру тизлеген киметеп тора ди. Мәгълүмати җәмгыят формулаштырудан икътисади үсешкә тәэсир итә. Аның тизлеге кимүе исә гадәти тормышка, икътисадка да китереп суга.
Подобный подход он сдерживает просто процесс развития информатизации нашего общества. Если идти дальше, то развитие формирования информационного общества влияет в целом на социально-экономическое развитие Республики Татарстан.
Фәрит Фазылҗанов, эшлисе эшләр шактый, күп көч куярга кирәк ди. Әйтик, интернет тәкъдим итүчеләр базарында монополияны битерергә кирәк. Базарны башка ширкәтләр монда килеп эшмәкәрлек оештыра алсын, һәм шун көндәшлек кора алырлык итеп оештырырга кирәк.
Надо принимать серьезные усилия. В первую очередь работать в нескольких направлениях. Такими направлениями мы считаем, первое, это дальнейшая демонополизация рынка, развитие рыночных условий для того, чтобы другие компании могли приходить сюда и развивать свой бизнес и участвовать в конкуренции.
Соңгы берничә елда Татарстанга 3 федераль провайдер килгән. Ягъни интернетне Татарстанда Таттелеком яки ТВТ кебек җирле провайдерларга күпләп сатучылар килгән булган. Әйтик, Транстелеком, Ростелеком, Голтелеком. Тик бу гына җитми. Министр тагын бер эреләп интернетне Казанга китереп җиткезүче кирәк ди. Быел Синтера исемле эре провайдер килер ди министр. Татарстанга тагын берничә эре ширкәт килгәч, монополия кимер, бәяләр дә төшәр дип уйланыла.
За последние несколько лет пришло в республику три оператора крупных. Это я в первую очередь речь веду о Транстелекоме, Голтелекоме. И как я сказал, уже вот, наверное, в этом году заработает еще и компания Синтера.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов интернетне монда күпләп китертүчеләр саны артсын, һәм алар арасында чын-чынлап көндәшлек булсын өчен уңайлы эшмәкәрлек шартларын тудырабыз ди. Министрлык вазгыятьне шишүдә хусусый эшмәкәрлеккә һәм инициатива тәэсиренә ышана. Дөрес, Татарстан хөкүмәтенә бәйле һәм үзе дә монополиядә гаепләнүче Таттелекомга бу нисбәттән җиңел дә түгел икән. Фәрит Фазылҗанов Таттелеком Казан кебек тыгыз урнашкан җирләрдә генә түгел, ерак авылларны да телефонлаштыру һәм интернетлаштыру эше белән шөгыльләнә ди. Социаль эш, ягъни халыкка ярдәм эшен башкара ди. Элемтә һәм авыл дигәндән, Татарстанда телефон шелтәрләре һәм элемтәсе бик нык алга киткән. Башкалардан без алда барабыз. Шул ук мобиль элемтә аша һәрбер авылга кисә телефоннары барып җиткән. Мобиль элемтә аша министр кәрәзле операторларны да 3G стандарты буенча тизлек интернет тәкъдим итәргә чакыра. Министрга башка сорауларны да бирдек. Милли домен яки вокзалларга Wi-Fi элемтәсен кертүгә Татарстан министры ничек карый? Сез алар турында киләсе тапшыруларда ишетерсез.
Сез Амин Нур язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 22 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу шикелле булса да белкин кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп ал советлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белде мөхәт башласам телевизор матур булатыр.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала
алы басырағаннан мен ала сауап болар деп ойлемінде.
Мен қойдымай, менің ауылыма жоқ.
Қысқа дұлқынларда, ұзын дұлқынларда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлісіз мұның қадырын біліп те бәлкім бітірмейсіздер, шынки.
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бет келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бек тәйістәлікілі шартнеме, ауыр юл білен үткен шартнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда бер тәүлектән артык дәвам иткән карлы буран күпләргә зур кыенлыклар тудырды. Шона шуганда кар ишлеүдән бер бала һәлак булды. Саратаудагы киң билгеле эшкуар һәм җәмәгать эшлеклесе, Башкортстанның урман хуҗалыгын үз кулында тотучы Камил Әбләзевка каршы мәхкәмә эше яңартылырга мөмкин. Башкортстан татарлары конгресының башкарма комитеты федераль теркәү хезмәте вәкилләре тикшерүе хакимиятләрнең башкарма комитет эшен туктатуга таба адымы дип исәпли. Шулар турында сөйләгәннән соң Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи күренекле татар шагыйры Әнгәм Атнабаевның тууына 80 ел тулуга багышланган кичәдән репортажын ишеттерер.
Башкортстанда бер тәүлектән артык дәвам иткән күз ачкычсыз буран бик күп зыян салды һәм бер баланың гомерен үзде. Күгәрчин районындагы Ибрай авылыннан 14 яшьлек малай бер калкулыктан ишелгән кар өйме астында калып һәлак булды. Ибрай авылы малайлары Шонада һәм Шонгада шуарга чыккан була. Әмма буранлы һавада уяулык күрсәтмичә бәләгә тарыялар. Ике малай ишелгән карасыннан чыгып өлгерә, ә бер малай кызганычка каршы тунчыгып үлә. Куткару хезмәте куткаручылары килгәнче, аның гәүдәсен туганнары карасыннан эзләп таба. Республикада карлы буран сәбәпле варасат кисәтүе белдерелгән иде. Уфа һаваланы да тәүлектән артык ябылып торды. Анда меңнән артык кеше аэропорт бинасында көн үткәрергә дә Түн чыгарыга да мәҗбүр булды. Бәхеткә буран җомга иртәсенә тынды һәм һава аланы гадәти тәртиптә эшли башлап, тоткарланган барлык очкычларны да узата һәм кабул итә алдылар. Буранлы һава торышы юлларда да казалар санын арттырды. Алдагы көннәрдә дә карлы бураннар булуы турында кисәтелде. Башкортстан хөкүмәте җомга көнне үзенең киңәйтелгән утырышын үткәрде. Анда узган елда халык хуҗалыгының барлык тармакларындагы эш йомгаклары барланды. Хисап доклады белән премьер-министр Рафаэль Байдәүләтов чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, 2007 ел нәтиҗәләре куанычлы гына. Сәнәгатьтә дә, авыл хуҗалыгында да, башка юнәлешләрдә дә алга китеш бар дип билгеләде хөкүмәт рәисе. Шулай да экспорт күләме кимүен, ә импортның артуын танырга мәҗбүр булды чыгыш ясаучы. Хөкүмәтнең киңәйтелгән утырышында президент Муртаза Рәхимов та катнашты. Һәм ахырда сүз алды. Ул да былтыргы эшчәнлек нәтиҗәләреннән күрсәткечләрдән канагать булуын әйтте. Шул ук вакытта президент Башкортстанда кеше һәм урта бизнесның бик зәгыйф үсешүен ассызыклады. Алга киткән илләрдә кеше һәм урта бизнеска бар җитештерүнең 60-70% туры килсә, Башкортстанда бу 8-9% чамасы гына тәшкил итә дип белдерде ул. Сарытаудагы киң билгеле эшкуар һәм җәмәгать эшлеклесе Камил Әбләзевка һәм аның хезмәттәшләренә карата мәхкәмә эше яңартылырга мөмкин. Бу хакта Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин белдерде. Аның сүзләренчә, 2005 елда Сарытау эшкуарларына карата кузгатылган мәхкәмә эшен ябу дөрес булмаган һәм шуңа күрә дә соңгы вакыйгалар уңаеннан бу эшнең тузаннарын кагып аны яңарту таләп ителә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Камил Әбләзев җитәкчелегендәге Норат исемле ширкәт 2003 елда Башкортстанның барлык урман хуҗалыгы тармагын, урман сәнәгатен үз кулына алган иде. Шуннан соң 2 ел үткәч, 2005 елда Сарытау эшкуарларының хилафлыклары ачыкланып, аларга карата мәхкәмә эш ачылган иде. Әмма бу эш ябылды. Күптән түгел Башкортстан хөкүмәтендә урман сәнәгате торышына багышланган махсус утырыш үтте. Һәм анда урман сәнәгатен үстерү өчен Камил Әбләзев тарафыннан берни дә эшләнмәгән дип белдерелде. Башкортстан урман сәнәгате киресенчә тирән упкынга тәгәрәгән дип бәяләде Башкортстан хөкүмәте рәисе Байдәүләтов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Якын арада Башкортстан татар конгрессы эшчәнлеге туктатылырга мөмкин. Федераль теркәү палатасының Башкортстан идарәсе Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетында көтелмәгән тикшерү башлады. Башкортстан татар конгрессы эшчәнлеген тикшерү өчен сираттан тыш тикшерү дигән чара оештырды идарә хезмәткәрләре. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе ярдәмчесе профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, теркәү хезмәте 29 февральга кадәр шушы тикшерүне төгәлләргә алынган. Шул көнгә кадәр кайбер сорауларга җаваплар алынмаса, Татар конгрессын ябып кую белән кисәткән алар. Нинди гаепләр тагыласың бу оешмага? Мәҗит әфәнде әйтүенчә, хәзер федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе, Башкортстан Татар конгрессының шираттан тыш корылтайы үткәрелеп, анда яңа низамнәмә кабул ителергә тиеш дигән таләп куйган. Ләкин без бит үзебезнең шираттагы корылтайыбызны яңа гына 2 ай элек кенә үткәргән һәм анда башкарма комитетының яңа әгъзаларын сайлап куйган идек, ди Мәҗит Хуҗин. Киләсе корылтай исә 5 елдан соң гына каралган. Без тикшерүчеләргә шушы хәлне әйттек, әмма алар моны ишетмәмешкә генә салышты. Минем уемча, Башкортстан хакимиятләре Татар конгрессын ябып кую өчен күрсәтмә биргән. Гомумән татар оешмаларына каршы Шираттагы киң күләмле һөҗүмнәр башланды, ди Мәҗит Хуҗин.
Татар яшьләре азатлык оешмасын яптылар. Татар иҗтимагый үзәген ТОСны яптылар. Уфа татарлары милли мәдәнияте оешмасын туктаттылар 15 майга кадәр. Хәзер конгресска килеп ябыштылар. Бу аптырарлык хәл. Безнең республикада, безнең Башкортстаныбызда татарлар оешмасына каршы яңадан-яңа һөҗүмнәр башланды.
Бу Уфадан Мәҗит Хуҗин булды. Шулай итеп, якын көннәрдә Башкортстан татар конгрессын ябып кую турында да карар кабул ителергә мөмкин. Аның сәбәбен Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзалары үзләренең республика хакимиятләренә тәлинкә тотмауга үч алу адымы дип аңлата.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар халкының атаклы улы Башкортстанның халык шагыйры Әңгәм Атнабаевның тууына 80 ел тулды. Шушы уңайдан республикада олуг талант иясен искә алу чаралары башланды. Уфадагы зур хәтер чарасы Мәҗит Гафуринның йорт музеенда үтте. Әлеге бәйрәмгә республиканың бихисап әдипләре, журналистлар һәм Әңгәм Атнабаевның туганнары җыелды. Әңгәм Атнабаев күбрәк талантлы шагыйр булып танылса да, оста драматург буларак та үзен ача алды ул. Аның дистәдән артык пьесалары Башкортстан һәм Татарстан театрларында сәхнәләштерелде. Кайбер тамашалар әле дә байтак театрлар репертуарыннан төшмей. Уфа Нур Татар дәүләт театры да менә шушы юбилейга туры китереп, Әңгәм Атнабаевның Игезәкләр пьесасын сәхнәгә куйды. Әңгәм Атнабаев зур талант иясе булу үстенә үз халкының сөйекле һәм тугры улы да иде. Башкортстанда татарча язу һәм үз әсәрләреңне сәхнәләрдән ана телендә уку хупланмаган элекке елларда да Әңгәм Атнабаев бары тик татар телендә генә иҗат итте һәм шигырьләрен дә фәкать татар телендә генә яңгыратты. Әле Уфада Әңгәм Атнабаевның 80 еллык юбилей уңаеннан оештырылган хәтер кичәсендә әдипләр дә, туганнары да халык шагыйры хакында җылы истәлекләре белән уртаклашты. Бирегә килгән шагыйрьләр һәм драматургларның кайберләре Әңгәм Атнабаевны үзләренең остазы дип зурлап телгә алды. Миндә иҗат эшендә Әңгәм агадан күп нәрсәгә өйрәндем, ди танылган драматург Наил Гайтбай.
Оның белән әйткән сүзе бар. Пьеса яки кызганыч булырга тиеш, яки кызык булырга тиеш. Ул оста да шулай. Менә мин драматург буларак аны шул Әңгәм ага әйткән тенденцияне шул иде, һәр вакыт күңелендә тотам. Ул моны шигъриятында һәр вакыт юмор аша караны, тормышка юмор аша караны, шуга ул тиле иң акыллы фикерле бер вакытта мин акыллымын, мин бөтенен дә беләм дип әйтмәне, ә сак кына көлемһереп елмаеп әйтте. Шуга уны бүген дә уның шигърияте яшәй, бүген дә уның драматургы яшәй.
Танылган башкорт драматургы Наил Гайтбай фикерләрен ишеттегез. Хәтер кичәсендә Әңгәм Атнабаевның үз тавышында ишетү фырсаты булды. Шагыйрьнең үзе исән чагында магнитофон тасмасына язып алынган бер шигырен тәсирләнеп тыңлады бу бәйрәмгә килгән милләттәшләр.
Тәмле дидем әрем ашыларын, бигрәк ашы дидем төшенеп, кай чагында караны ак дидем. Кара дидем кардай аппакны, түнгәтне дә бик тау дип җырдым. Акыллы дип бирдем ахмакны, үкенечле алданулар белән яраланган еллар кызганыч, ләкин миндә аман исән әле сабый бала кебек ышаныч, сабый бала кебек тәкиятләргә, хыялларга аман ышанам, ераклыктан якынлыкны көтәм, җылы язны көтәм, кышлардан Түңгәкләрне тау итәсем килә, ак итәсем килә, караны Юкларны да бар итәсем килә, юк итәсем килмей барларны. Әнкәйләр бит безне бу дөньяга шул ышаныч белән яраткан, шул ышаныч белән алдамасак, алданмасак иде кабаттан.
Әнгәм Атнабаевның киң билгеле шигырьләренең берсе булды бу. Уфадагы Мәҗит Гафури йорт музейында Әнгәм Атнабаевның тууына 80 ел тулуга багышланган мәдәни чара җыр моң белән аралашып 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Хәзер халык шагыйрын искә алу чаралары аның туган ягы Тәтешле районында да дәвам итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә яңа авылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Кырым татарлары Акмәшит шәһәрендә зур мәчет төзи. Бу төзелеш өчен бер кешедән бер кирпеч дип исемләнгән чарада игълан ителде. Кырымда яшәүче татарлар да бу төзелешне Казандагы Кул Шариф мәчете төзелешенә охшата һәм алар төзелешкә кушылуларын, ярдәм итәчәкләрен белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Акмәшиттән Диләвәр Усман.
Кырымдагы татарларның Идел Җумһурият ассоциациясен идарә утырышында Акмәчиттә зур мәчет төзелеше буенча бер кешедән бер кирпеч исемле акцияда катнашу хакында карар алынды. Иделнең рәисе Илмир Тимиргалиев утырыштан соң Азатлык радиосына бу хакта менә нәрсә диде.
Бер генә карар караштык. Менә шул Крым татар мусульманларының мәчет салуы, ул безнең мәчет булышы кирәк. Безнең татарлар, безнең мусульманлар, Казан татарлары бу мәчеткә ярдәм биреп бергә салырга кирәк. Ул бөтен мусульманларның мәчете булырга кирәк. Ярдәм бирергә тиешләр.
Һәрбер гаиләдән бер таш дигән акция буенда, сез хәзер таш алып барачаксызмы, җыячаксызмы, эшләячаксыз.
Кем истәсә, таш алып килсен, кем теләсә, акча бирсен, акчаны без рөхсәт бирдек җыярга. Безнең бер хаҗга барган мусульманларның безнең вәкиле бар, ул Фарид Канцеров.
Якында Акмәчиттә татар эшкуарлары тарафыннан төзелгән рухи берлек исемле Дини Хайрия вакфы һәм Нур дини оешмасы рәисе Фарид Канцеров без Кырым мөфтияты игълан иткән акциягә кушылабыз, кулыбыздан килгәне кадәр ярдәм итәчәкбез, диде.
Поддерживаем акцию, провозглашенную муфтиатом и меджлисом крымского татарского народа. Мы хотим от своей организации посильную помощь оказать в строительстве этой мечети и оказать материальную помощь.
Сүзене дәвам итеп Фарид Канцеров без Крым буенча булган дини оешмаларыбызга, Ялта, Алушта, Севастополда яшәгән милләттәшләребезгә дә мөрәҗәгать итәчәкбез, диде. Ә менә Илмир Тимиргалиев без Татарстан мөфтиенә барлык милләттәшләребезгә дә мөрәҗәгать һәм хатлар юлаячакбыз, диде.
Татарстанга без язабыз, президентка хат язабыз. Язабыз Татарстанның мөфтиенә. Язабыз бөтен дөнья конгрессына Закировның исеменә. Менә шундый зур эш була ятыр Крымдә. Ярдәм сорыйбыз. Ярдәм бирегез. Без торган мусульманларга, Крым татарларына, бөтенесенә ярдәм бирегез, карашыгыз безләргә дип. Мин исем табал Кул Шарифны ничек салдылар. Бөтен кешеләр, мин менә иң беренче сал торган вакытта килгән идем Кремльгә экскурсиягә, мин күргән идем кешеләр ярдәм биргәннәренә. Мин исемдә бар, һәр кешенең исеме музейда язылып торды, менә фәлән сум акча биргән, фәлән сум икән.
Акмәчиттә салыначак мәчеткә ярдәм иткәннәрнең дә бөтен исем фамилияләре язылып бара. Соңыннан бу исемлек аерым бер китап итеп басылачагы да күздә тотыла икән. Хәзерге көндә монда инде 20 мең ракушка ташы китергән 10 мең доллар чамасы акча җыелган. Мөфтият кеше башына бер таш яки бер доллар чамасы ярдәм акциясын игълан иткәч, монда 111 яшьне куып барган кырым татар карчыгы Тәслимә әпә дә акча китергән. Мәскәүдә туган кырым татар баласы исеменнән аның ати-әниләре дә акча җибәргәннәр. Кырымның һәрбер районыннан мусульманнар җыйган акчаларга да машина-машина таш сатып алынып китерелә. Университет оқытучылары, Кырым татар театры, язучылар, Киевнең Украин православ чиркәве бу акциягә үз өйшләренә керттеләр. Тик менә Әхмәтче шәһәр шурасы депутатлары 2004 елда мәчет өчен күрсәткән җирне бирмәскә булдылар һәм 2008 елның 10 гыйнварында бу хакта карар чыгарганнар. Инде төзелеш өчен бөтен документларны җыйган, 15 мең доллар чамасы акча сарыф иткән муфтият бу карар белән риза булмады һәм мәчет төзеләчәк урында чатыр куеп акцияны башлаганны игълан итте. Шәһәр шурасы 10 ел дәвамында 2000 кешене сыйдырган мәчет өчен җир аермавы мондый нәтиҗәгә китергән. Шунда әйтергә кирәк, 15 февральдә Кырымның хуҗалык мәхкәмәсе муфтият файдасына карар чыгарды. Ә шәһәр советы без бу карар өстеннән апелляцион мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкбез дип белдерде. Мәчет төзелеше исә бөтен мөселманнарның төзелешенә әверлеп барганын күрәбез. Кырым муфти Эмирәли Аблаев исә мәчет бу җирдә мотлак төзеләчәк диде.
Шуны сөйләмәк истәем ки, бурада җами курылачактыр, курылачактыр, генә курылачактыр.
Бу изге эшкә Кырымда яшәүче 11 мең Идел буе татарлары исеменнән Идел ассоциациясендә кушылырга карар алганны күрәбез. Бу хакта сүзне дәвам итеп Илмир Тимергалиев мәчет төзелеше бу зур һәм изге эш диде.
Казан татарлары, бөтен дөнья Казан татарлары, Казанда торган Казан татарлары ярдәм бирсәләр бу мәчеткә, мин уйлыйм, бу ике милләтнең бер-берсенә якынлашу чарасы шуннан булырам. Мин уйлыйм, бик әйбәт нәрсә булыр иде бу. Безнең Казанда тора торган татарлар менә шулай итеп Крым татарларына якынрак булырлар иде. Бу бик зур изге эш.
Бу Кырымдагы Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган соңгы хадис 344-нче хадис белән таныштырабыз. Башта хадиснең гарәпчәсе Яхрам ибн Адама ва яшуб мин хуснатан. Аль-хирсу аля-ль-мал ва аль-хирсу аля-ль-умр. Тәрҗемәсе. Адам баласы картая ва картайган саен ике нәрсәсе яшара бара. Мал белән озын гомергә комсызлыгы. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Адам баласы дөньяда торган саен малга һәм озын гомергә комсызлыгын арттыра барадыр. Хадис шәриф исә шуны яшәрә бара дип матур рәвештә тәкъбир итәдер. Кешеләрнең яшьләре арткан саен гомер белән малга хирыслары табигый эш. Бу хирыс хакында катгый рәвештә начар нәрсә дип хөкем итәргә дә мөмкин түгел. Хадис шәрифтә бу хакта сүз кылмый. Бәлки, эшбу хирысның начарлыгы нәтиҗәгә карап баларга тиешле. Бер кеше, әгәр дә шушы табигый хәлне болынга җибәргән хайван кебек үз ихтиярына җибәрсә, юлга салыр өчен тырышмаса, вә шуңа күрә дә хирыс малның затына, гомернең дә саф үзенә генә юнәлсә, бу вакытта бу хирыс бик начар бер сыйфат балар. Чөнки бу хәлдәге адам үзенең бер иптәшенең, яшьтәшенең, бәлки үзеннән бик яшьләрнең күчүләрен, ахират йортына сәфәр итүләрен һәр көн күреп вә ишетеп торган хәлдә, Güya ölüm üz başına kirəşək tügül bir nərsə deyip oylar. Hazırlanmaz, tövbəsin kiçiktirir, ğibadət və qaməllərinə əhəmiyyət birməz və haman mal arttıru və dünyada küp turu xiyalı bilən yürür. Andı kişi, üzün mənfəqətin kürməyi, kürə almayı turgan maldan ni fayda var? Ni üzü və ni başqalar üçün tərək bula almaqan və sonundan da urna buş qaldı deyip söylənirgə və sağınırga layıq bulmaqan ömrini uzaytıb yürüdə ni məqnə var deyən sözlər bilən üz-üzün hesabqa tarta almaz. İsim quşulgan vaqıtındagı azan üzünə cinaza namazı uqılır üçün əytilgənliqin fikirinə kitirməz. Əgər də əytilgən tabiqi xəlini Ədəm balası üzünün qaqılı bilən tərbiyə etsə, Qır'ən və Muhammed Peyğəmbər nasihətləri bilən doğru yolga kirsə və şul səbəbdən xeyrısını umumi mənfəqətlərgə, yəqni din və millət yoluna sarıf iti üçün mal bilən ömürgə xeyrıs bulsa, ul vaqıtta bu xeyrıs kişilərinin xoluqları güzəlləşugə, əxlaqları tüzəlugə səbəb bulğanlıqdan əlbəttə maqtavqa layıqdır. Sözünün qısqası, mal və ömürgə xeyrıslıq, əgər də axirətkə dərd və məhəbbət bilən kitugə kirtə bilməsa, naçar tügül, bəlkə maqtavqa layıqdır. Amma axirət səfərin düşman kürugə səbəb bulğan xeyrıs, kirək keş və kirək qart kişidə bulsın, əlbəttə maqtavqa layıq bulmaz. Dünyada tura bilü zor hünər, amma ülə bilib ülü, ondan da zor və qiymətli hünər. İşlərgə mümkün bulğan kirəkli və faydalı işinə heç də kiçikdirərgə yaramay, fırsatını ütkəri dürüst bulmay. Min yıl turuçu kibək iş işlərgə və kəsib qılırga kirək və şunun bilən birlikdə bu səqətdə dünyadan ütəcək kişi kibək axirət üçün də əzərlənu kirək. Bu iki xəl bir-birinə xilaf tügül, Бәлкі аң вә ғақыл білән еручілер үшін, үшбу үшлерінің бірі икіншісі үшін ярдамчыдыр. Балалар, яшлер, шының үшін оларыны бұтайтып қалдырайым, фәләкәткә түшмәсіндер, мұхтаж болып, кіші ішіктерінді ермәсіндер деп кәсіп іту, байлық көбәйту, начар үш түгіл. Шының білән біргә, балаларға яқшы тәрбиелер берілген, васиятнаме язылған, həm də vasiylər bilgilənkən, olacaq birəşəklər, buruç və əmənətlər də dəftərlər gətirkəlgən, Allaha qarşı bulqan vazifalar və bəndələrgə birəşək haqlar ütəlgən, işlər bitirilgən bulurqa tiyişli. Mutu qablə əntə mutu, yəqni ülməz burun ülümgə əzərlikli bulurqa kirək. Riza Fəxrəddin, Ədəm balası qartaya, Və qartaygan sayın iki nərsəsi yeşərə bara. Mal bilən uzun ömürgə kumsuzluğu digən Muhammed Peyğəmbər sözünə ənə şundi anlatma birgən.
Siz, kürnikli qalimibiz Rizəddin Fəxriddinin Jevamiğül Kəlim Şərxi isimli xizmətindən üzüklər bilən tanıştığız. Yazmanı Xeyriddin Sadiq əzirlədi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білән біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.